Háttvirtur 5. þingmaður Reykjavík kjördæmis suður, Kolbrún Halldórsdóttir, svarar andsvari.
Hæstvirtur forseti, háttvirtur þingmaður veitur þetta jafnvel og ég að sérúrræðin sem 42. greinin fjallar eru tvíþætt. Annars vegar að búa til sérúrræði innan hins almenna grunnskóla og hins vegar að stofna til rekstur sérskóla þegar almennt nám og kennsluhættir hæfa ekki þörfum eða hag nemenda. Það sem ég vil gera er að sveitarfélög verði sé það skylt að sjá nemendu fyrir sérúrræðum innan grunnskólans eða stofna til reksturs sérskóla. Það er að segja að það sé ekki nægilegt að segja eins og í frumvarpinu stendur að sveitarfélög geti beitt sér fyrir sérúrræðum innan grunnskóla og svo framvegis. Þetta vil ég ekki að sé valkvætt, þetta vil ég að verði skylt að sveitarfélaganna.
8.10.